creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În anul 1848, Horace Mann, cel mai important și de succes reformator în lupta îndelungată de a asigura tuturor locuitorilor statului Massachusetts o educație elementară de calitate, scria: "Educația, mai mult decât orice altă invenție omenească, este marele egalizator al condițiilor umane. Ea oferă fiecărui individ independența și mijloacele de a înfrunta egoismul celorlalți. Nu doar că elimină ostilitatea săracilor față de bogați, ci îi și protejează de sărăcie. Dacă ar fi universală și completă, educația ar contribui mai mult decât orice altceva la înlăturarea distincțiilor artificiale din societate." Și încheie citatul. Această convingere a lui Mann despre forța educației își avea rădăcinile în filozofia iluministă franceză a secolului al XVIII-lea, care susținea bunătatea intrinsecă a naturii umane. Dacă oamenii erau în mod natural buni, educația universală putea nu doar să-i transforme pe ei, ci și întreaga lume. Într-o epocă în care vizionarii căutau să atingă perfecțiunea socială, educația era văzută de mulți drept cea mai puternică unealtă pentru progresul umanității. În anii de dinaintea războiului de secesiune, sistemul de învățământ din Statele Unite era departe de a fi eficient. Pe de o parte, existau puține școli elementare publice, iar pe de altă parte, atât cele publice cât și majoritatea școlilor particulare sufereau de lipsa calității. Învățarea se baza în principal pe memorare mecanică, iar elevii erau înghesuiți în săli de clasă slab ventilate, cu mobilier neadecvat și cu iluminare deficitară. Profesorii calificați erau puțini, iar administrațiile școlare îi angajau mai degrabă pentru autoritatea lor fizică asupra elevilor decât pentru talentul pedagogic. Materialele de predare erau rudimentare, iar condițiile sanitare deplorabile. O profesoară a cerut instalarea unor toalete în curtea școlii, dar conducerea i-a răspuns că elevii se pot folosi de copacii din curte, după care să se ascundă. De asemenea, când a propus înlocuirea cănii comune de la fântână cu căni individuale, i s-a refuzat solicitarea pe motiv că ar fi nedemocratică. În astfel de condiții, nu este deloc surprinzător că, în epoca lui Horace Mann, contemporanii săi considerau școlile nu doar dăunătoare pentru sănătatea copiilor, ci și responsabile pentru unele dintre decese. Pentru a combate aceste abuzuri, Mann și colegii săi reformatori au depus eforturi considerabile, încercând să revizuiască fiecare aspect al sistemului educațional. Printre prioritățile lor se număra îmbunătățirea condițiilor sanitare din școli și introducerea unor cunoștințe adecvate despre fiziologie și igienă. În perioada de dinaintea războiului de secesiune, religia era omniprezentă în educația elementară. Chiar și în școlile publice se preda religia, însă nu doctrinele unei anume denominațiuni, ci un protestantism general bazat pe doctrinele comune ale principalelor confesiuni din țară. Acest model educațional contribuia la menținerea identității protestante a Americii. Romano-catolicii însă nu erau mulțumiți de această situație. Și în anii 1840 și-au creat propriul sistem de educație parohială. Educația secundară și universitară rămânea rezervată elitelor, iar curriculumul era dominat de studiul limbilor clasice greacă și latina, studiul literaturii clasice, matematicii superioare, moralei, religiei și unor cunoștințe sumare de filozofie naturalistă. La începutul anilor 1830, unele instituții de învățământ superior erau pregătite să-și croiască propriul drum. În 1831, de pildă, a fost înființată Societatea pentru promovarea muncii manuale în instituțiile literare, avându-l ca agent general pe Theodore Dwight Weld. Fondatorii societății considerau că o reformă a seminarelor de învățământ este extrem de necesară, atât pentru menținerea sănătății, cât și pentru formarea unui caracter puternic, prin obiceiul unui exercițiu fizic viguros și util. Una dintre cele mai influente instituții în promovarea muncii manuale sau a educației vocaționale în școlile literare a fost colegiul din Oberlin, situat în nord-estul statului Ohio. Fondatorul acestuia scria în 1833 că sistemul de educație din acest institut se va îngriji atât de trup și de suflet, cât și de intelect, deoarece scopul său este să ofere cea mai bună educație pentru omul întreg. Întemeitorii colegiului nu lăsau nicio îndoială asupra faptului că instituția lor avea menirea de a contribui la instaurarea mileniului prin evangelizare și reformă morală. Oberlin a adus o schimbare majoră în curriculum, diminuând rolul clasicilor. Președintele școlii susținea că scrierile grecești și romane erau mai potrivite pentru educarea păgânilor, nu a creștinilor. În viziunea sa, mintea poate fi disciplinată la fel de bine prin studiul scripturilor ebraice și grecești. Obiectivul său era ca studenții să acumuleze cunoștințe practice și relevante, bazate pe adevăr și fapte. Astfel, reformatorii de la Oberlin nu doar că au redus influența clasicilor, ci au și consolidat locul Bibliei în programa de studiu. Mai radicală decât diminuarea rolului clasicilor în educație, a fost importanța acordată de colegiul din Oberlin aspectelor fizice și practice ale învățării. Primul raport anual al instituției sublinia că departamentul de muncă manuală era considerat esențial pentru o educație completă, oferind mai multe argumente în sprijinul acestei convingeri. În primul rând, munca fizică ajuta la menținerea sănătății studenților, motiv pentru care toți erau obligați să muncească zilnic. În al doilea rând, având în vedere legătura profundă dintre trup și suflet, activitatea fizică stimula o gândire clară și puternică, alături de un caracter moral echilibrat. În al treilea rând, sistemul oferea și avantaje economice, fiindcă efortul fizic necesar pentru menținerea sănătății putea contribui la acoperirea unei părți semnificative din costurile educației. În al patrulea rând, programul încuraja dezvoltarea unor obiceiuri de hărnicie și responsabilitate financiară. În cele din urmă, acest model educațional îi ajuta pe studenți să se familiarizeze cu aspectele practice ale vieții de zi cu zi. Astfel, abordarea promovată de Colegiul Oberlin răspundea nevoilor complexe ale individului, prevenind risipa inutilă de resurse, adică bani, timp, sănătate și, în cele din urmă, însăși viața. Ca în multe alte domenii supuse reformei, Ellen White a fost în mare măsură aliniată cu inițiativele promovate de Horace Mann și de susținătorii educației de la Oberlin. A pledat pentru dezvoltarea armonioasă a întregii ființe umane, incluzând dimensiunile fizică, mentală și spirituală. A evidențiat beneficiile muncii manuale, a subliniat importanța unor săli de clasă mai sănătoase, a unui curriculum care să stimuleze gândirea și a unor profesori mai competenți. Considera că la baza oricărui sistem educațional trebuie să stea cunoașterea fiziologiei și a igienei, fiindcă sănătatea era esențială pentru orice realizare umană. De asemenea, ca și oberliniții, susținea înlocuirea clasicilor cu studiul Bibliei ca element central al programei școlare. Însă Ellen White nu s-a limitat la a adopta ideile reformatorilor educaționali. Viziunea ei le-a depășit prin perspectiva teologică pe care o oferea. Ea plasa educația în contextul marii lupte dintre Hristos și Satana și considera că scopul ei merge dincolo de simpla pregătire pentru viața prezentă. Educația privea întreaga existență umană și se întindea de-a lungul întregii vieți. Mai precis, filozofia educațională a lui Ellen White era modelată de evenimentele biblice ale căderii omului în păcat, așa cum sunt relatate în Cartea Genezei, și de reabilitarea prin Hristos. Misiunea esențială a profesorului era aceea de a-i îndruma pe copiii către Isus, iar în această lumină, educația nu era altceva decât răscumpărarea, marele scop al vieții. Mișcarea pentru abolirea sclaviei a devenit un factor tot mai influent în viața americană și a culminat în cele din urmă cu izbucnirea unui război civil devastator între anii 1861 și 1865. Cererea pentru emanciparea imediată a tuturor sclavilor a apărut încă din anii 1830, fiind puternic influențată de cea de-a doua mare trezire, o mișcare religioasă care accentua necesitatea pocăinței de toate păcatele. Pentru mulți credincioși, sclavia a ajuns să fie percepută drept un păcat grav, incompatibil cu principiile morale creștine. În acest context, în anul 1833, figuri proeminente inspirate de convingeri religioase, precum William Lloyd Garrison și Theodore Dwight Weld, au colaborat cu alți activiști și au fondat Societatea Americană Antisclavie, care avea ca scop abolirea imediată a sclaviei și promovarea drepturilor egale pentru afroamericani. Printre cei care au slujit mișcarea s-au numărat și mileriți importanți, precum Joshua Himes, George Storrs și Charles Fitch, care au jucat un rol activ în lupta împotriva sclaviei. La început, Societatea Americană Antisclavie s-a confruntat cu o opoziție considerabilă chiar și în statele nordice, însă spre sfârșitul anilor 1830, mișcarea a câștigat tot mai mult sprijin. Ceea ce inițial fusese o problemă minoră și marginalizată în anii 1830, a devenit o chestiune explozivă în deceniul următor și a polarizat nu doar politica națională, ci și bisericile. În anul 1844, metodiștii s-au divizat în ramurile de nord și sud, iar un an mai târziu, baptiștii au urmat același drum, reflectând prin aceasta fractura tot mai adâncă din societatea americană. În arena politică, mișcarea aboliționistă a dus la formarea Partidului Libertății, care l-a susținut pe James Burney drept candidat la alegerile prezidențiale din anii 1840 și 1844. Burney era jurist și a îmbrățișat ideologia aboliționistă sub influența profesorilor, a prietenilor și a mătușii sale, care refuzase să dețină sclavi și îi plătea pentru orice muncă făceau pentru ea. Deși Partidul Libertății nu a reușit să obțină un număr semnificativ de voturi, influența lui a fost considerabilă. În 1848, partidul s-a aliat cu Partidul Pământului Liber, consolidând astfel mișcarea antisclavagistă. Deși niciunul dintre aceste partide nu a câștigat multe voturi la alegerile naționale, ele au reușit să încline balanța puterii politice în alegerile din 1844 și 1848 și au schimbat definitiv direcția politicii americane, pregătind astfel terenul pentru confruntarea inevitabilă asupra chestiunii sclaviei. În anii 1850, problema sclaviei a atins punctul culminant și s-a transformat într-o criză națională majoră. Deși dezbaterile asupra sclaviei marcau deja de decenii viața politică și socială a Americii, niciun eveniment nu a fracturat națiunea mai profund decât actul sclavului fugar din anul 1850. Această lege drastică obliga cetățenii din statele nordice să sprijine activ capturarea sclavilor fugari din sud, pedepsindu-i aspru pe cei care refuzau să coopereze sau încercau să împiedice capturarea lor. În plus, negrii liberi, acuzați pe nedrept că ar fi sclavi fugari, erau privați de dreptul la un proces echitabil, erau lipsiți de acces la juriu și de posibilitatea de a depune mărturie în propria apărare. Reacția împotriva acestei legi a fost rapidă și vehementă. Nordul, unde mișcarea aboliționistă câștigase tot mai mult teren, a asistat la o intensificare a actelor de nesupunere civică. Rețelele clandestine, precum calea ferată subterană, care ajutau sclavii să scape spre libertate, au devenit mai eficiente ca niciodată, în timp ce predicatori și activiști au denunțat public sclavia ca fiind un păcat național. Divizarea dintre nord și sud s-a adâncit irreversibil, iar în cele din urmă, în anii 1860, această tensiune a explodat în războiul civil, războiul de secesiune, cel mai devastator conflict din istoria Statelor Unite până atunci. În acest război au murit mai mulți americani decât în toate celelalte conflicte la care a participat țara până la începutul secolului al XX-lea. În contextul pe care deja l-am descris, Ellen White, cunoscută pentru angajamentul său în mișcările reformiste, a adoptat o poziție fermă împotriva sclaviei. Pentru ea, această problemă nu era doar una politică sau economică, ci o gravă încălcare a moralei creștine și a drepturilor fundamentale ale omului. În timpul războiului civil, ea s-a aliniat poziției aboliționiștilor radicali și a susținut că războiul era o pedeapsă divină. Sudul era pedepsit pentru perpetuarea sclaviei, iar Nordul pentru complicitatea sa prin anii de toleranță și compromis. Mai mult decât atât, Ellen White a susținut nesupunerea civică față de actul sclavului fugar și a declarat că nicio lege omenească nu putea avea prioritate asupra legii divine când era vorba de dreptate și libertate. În primul volum din Mărturii pentru Biserică, ea a scris clar și fără echivoc, citez: când legile oamenilor ajung în conflict cu legea lui Dumnezeu, noi trebuie să ascultăm de legea lui Dumnezeu, oricare ar fi consecințele. Nu trebuie să ascultăm de legea țării noastre atunci când ne cere să predăm sclavul în mâinile stăpânului său, ci trebuie să ne asumăm consecințele violării acestei legi. Sclavul nu este proprietatea niciunui om. Dumnezeu este stăpânul lui de drept, iar omul nu are dreptul să preia lucrarea care îi aparține lui Dumnezeu și să pretindă că acest sclav este al lui. Și închei citatul. Această poziție a consolidat imaginea lui Ellen White ca reformatoare și a plasat adventismul într-o tradiție de luptă pentru drepturile omului. Alături de alți lideri aboliționiști, ea a demonstrat că libertatea și dreptatea nu sunt doar idealuri politice, ci imperative morale care trebuie apărate indiferent de costuri. Astfel, poziția lui Ellen White a contribuit la crearea unei identități adventiste în care justiția socială și etica biblică merg mână în mână. O altă problemă care frământa profund societatea americană în secolul al XIX-lea era rolul femeilor și locul lor în sfera publică și privată. Deși în mod tradițional femeile erau considerate limitate la îndatoririle casnice și la creșterea copiilor, valurile de reformă socială și religioasă din acea perioadă au declanșat o dezbatere tot mai intensă despre drepturile lor și despre egalitatea de gen. Mișcarea pentru drepturile femeilor s-a intersectat adesea cu alte cauze progresiste, precum aboliționismul și reforma educațională. Activiste precum Elizabeth Cady Stanton, Lucrezia Mott și Susan B. Anthony au militat pentru recunoașterea drepturilor legale și politice ale femeilor și au organizat în 1848 Convenția de la Seneca Falls, unde au formulat o declarație inspirată din Declarația de Independență și au cerut drepturi egale, inclusiv dreptul la vot. Această mișcare s-a lovit însă de o puternică opoziție, atât din partea liderilor politici și religioși, cât și din partea unei mari părți a societății care considera că rolul femeii era în mod natural legat de gospodărie și de familie. În biserici, multe femei erau active în domeniul carității și al misiunii religioase, dar rare ori li se permitea să predice sau să dețină funcții de conducere. Cu toate acestea, unele confesiuni protestante, mai progresiste, au început să sprijine implicarea femeilor în activități educaționale și sociale și le-au recunoscut capacitatea de a influența moralitatea și reforma societății. Ellen White, una dintre cele mai influente figuri religioase ale secolului al XIX-lea, a oferit un model alternativ de leadership feminin. Ea a depășit barierile impuse de societate și a avut o influență considerabilă nu doar asupra Bisericii Adventiste, ci și asupra mișcărilor reformiste din vremea ei. Prin scrierile și viziunile sale, Ellen White a susținut educația femeilor, implicarea lor în activitățile bisericești și importanța unei vieți sănătoase și morale. Deși nu a militat explicit pentru dreptul de vot al femeilor, poziția ei privind rolul activ al femeilor în societate a oferit un impuls activ pentru schimbare în rândul adventiștilor. Astfel, în timp ce societatea americană se confrunta cu redefinirea statutului femeilor, lideri precum Ellen White au demonstrat că femeile puteau juca un rol esențial în modelarea religiei, a educației și a reformelor sociale, ca să deschidă calea pentru generațiile viitoare în lupta pentru egalitate. Mă opresc aici pentru astăzi. Iar în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, vă voi vorbi despre implicarea lui Ellen White și a Bisericii Adventiste de ziua șaptea în emanciparea femeilor și în atmosfera generală a mișcărilor religioase. Până atunci, toate bune!